Gipadayag, Kapitulo 3.
Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Sardes. Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios og sa pito kabituon.
Nasayod ako sa imong gibuhat og nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa, pagmata og liguna ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay. Kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa, hinumdumi ka tong pagtulunan nga gitudlok kanimo og imong nadunggan. Tumana kini og hinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan og dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang biste. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti kay takus man sila. Ang mudaog, bistihag puti, ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tumangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop.
Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Ang nagkupot sa Yawi ni David, walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang siradan.
Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may diyutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka puntahan ug walay makasira niini. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo, mga bakakon. Paduulon ko sila kanimo aron paludhon ug payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gigugma ko ikaw. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Muanha ako dayon. Bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong kuruna sa kadaugan. Ang makadaog, himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko sab kaniya ang bag-o kong ngalan.
Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Laodicea. Kini ang giingon sa amen, ang kasaligan ug matud na saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios.
Nasayod ako sa imong binuhatan. Dili kabugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon. Apan, tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo, kabus ka, hubo ug buta. Busa, tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo aron katabunan ang imong makauulaw pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong o gikastigo nako ang tanan nga akong gigugma. Busa, pagmatinud-anon o ginulsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog o muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay o makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ang mudaog, patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan, diha sa iyang trono, tungod kay midaog man ako.
Pusa, kung may dalungan ka, pamatiya ang ingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia!